Yes. That's your yes, Kimberly.
Hello. Dyma ni rhan dau o'r noson. Yn yn ail noson cyfres caban. Trefnwyd gan Yes Cymru, Cangen Yes Cymru, Brof Ystiniog. Os gwelwch yna, gawn ni rhyw fath o...
Gosteg!
...ysgalwyd, os gwelwch. Diolch. Nes i'n cofio sôn cynt, nes i'n gychwyn ar y bach efo bod yn ha, mam yn had yn ddim yn Welsh nash. Ond dwi'n dweud yn cyfiawnhau yn hyn yn aml, ynddo, ti'n Yes Cymru, ti'n Welsh nash. Oedd rhyw label, oedd rhyw label ar y hotcan yn dweud Welsh nash. Ond ata, dwi'n dysgu, ata fi hwnna wedyn ydi i'r gwrthwyneb a be. As opposed to be? British nationalist? Be?
Sorry.
Heddwch? Dwi'n mwyn gwybod, be fi at? Felly, mae gen i'n wlad yn gwneud i dîm yn gwneud i ddiwylliant. Felly, pa mi'n cyfio fo? A mynd yn o? A dathlu fo? A symud yn ein blaenna. Beth mae'n arbi gan ono fi, diolch gyfeillion, ymlaen i'r ail wystau am y noson, sef rhywun arall arithrol. Formidrol yn ei wedi, be mae'n ei gwneud yn ei bywyd a dal i wneud hynny yma. Awdur, awdurus, be ti'n ddicio yn yr awdur, awdurus, so much. Awdurus o bob math enwedig llenyddiaeth i blant. Creur, ralar o dins, artist, ti'n neud llenyddi? Ydych chi ddod chi fyny efo y dyluniad o Ran Hawkins a'r cymeriadau eraill, ymgyrchyd, a just all round human being, ie. Felly, rhowch croeso Brof Ystiniog anferth i'r amryddon aml dalentog Angharad Thomas.
Diolch fawr i chi am y croeso, a diolch i Gwilym am ei ganu. Yn hyd i'r part y mechanol cyn i chi gael clywed Gwilym eto. A dwi'n hen, de. Dwi'n mor hen, dwi'n cofio y gan ti newydd ganu. Dwi'n cael ei canu yn gynta. Ac o'n i'n dyfalu be oedd y gan wedi bod. Achos dwy record y gynna ni ar y pryd, ar yr hen record player. Un y gynta, Hugh Jones oedd y gynta, ie, Gynstein. A'r ail oedd un David Iwan. So, meddwlwch, bechod drosta ni. Fydd y record mae'n mynd o. Dwi wedi chwarae yno gyflaint, dwi'n gwybod bob un gair. Am bod fi wedi gwrando nhw am flynyddoedd. Wel, dwi falch bod yn osweithiau yma yn digwydd andros o falch. A dwi'n gweithio bod yr oes o hen gyfarfodydd diflas efo tri dyn ar y llwyfan a pawb yn gyda'i llidfan diflasu bod y cyfnod yna wedi mynd. Y math yma o beth yna sisio, a dwi'n andros o falch, achos dwi'n cofio bod yn yr Alban mae'n 2014, Yes Scotland, ac oeddwn i wedi gwybod bod yna rhywbeth pwysig yn mynd ymlaen yn yr Alban ac oeddwn i eisiau mynd, so dwi'n mynd. A math yma o gyfarfodydd oeddwn nhw'n gynnal, ac oeddwn rhywbeth hollol newydd i fi cael adloniant ac adrodd barddoniaeth a rhywun bach o wleidyddiaeth. Ac yn ysgu fo, gan i'n meddwl rhywbeth mor braf yn hyn. Ac oedd y daith yna yn agoriad llygad. A wedyn oeddwn i'n gofyn sut gysio chi'r syniad yma. O, beth da ni eisiau gwybod a sut i leidu syniadau bod chi'n gorfod cael rhywun o'r un sobwynt bob tro bod chi'n gymysgu a trafod a dyna sut mae gwleidyddiaeth yn mynd yn ei flaen. A wedyn, o'n na bob math o grwpiau, o'n na taxi drivers for Yes Scotland. O gyda chi mothers for Yes. So, nhw'n dweud, sut ydych chi, os da chi fam ifanc yn mynd i gyfarfod am saith yn os, pwy sy'n mynd i warchod y plant chi? Doedd grŵp o fama'n dod at ei gilydd cyn dydwch 3 o gloch rownd i nôl y plant. Jyst cyfarfod cwrdd bach yn y dwsyn tai gilydd a dros banad a dechrau trafod. A o'n i'n meddwl, dyna sy'n eisiau gwneud o efo Yes Cymru. Mor pa mor fath i'r grŵp, jyst bod ni'n trafod ac yn cyfnewid syniadau. Felly, y ddau gwestiwn yn eisiau ofyn hyn o'ma, a fyddai'n mynd hir, be sy'n eich ysbrydoli chi a pwy da chi yn ei ysbrydoli. So ni'n meddwl am y ddau gwestiwn yna. Be sy'n eich ysbrydoli chi a pwy ydy ni yn ei ysbrydoli. A dwi'n eog, sobor eog, o edrych yn ôl i'r gorffennol. A mae gen i ddiddordeb ysol mewn hanes. Mae hanes yn ysbrydoli fi. Ond o'n i'n meddwl am y gwersi hanes yn yr ysgol gynradd. Ac o'n anewid, o'n rhyw switch blwyddyn ola fi yn yr ysgol gynradd. Ac o'n i'n ysgol gynradd bont newydd, rhyw bylltir o Gnarfon. A dyma'r athrawes yn deud, so bod o peth mwyaf naturiol yn y byd. We're going to speak English from now on. Cymraeg, oedd yr addysg i bod yn hynna. You are going to the secondary school next year, which will be English, so I'm going to speak English. A wedyn ddigwyddodd o, mor syml o hynna, y bob pwnc yn Saesneg, yn cynnwys hanes, ond o'n i wrth y modd efo hanes. Dwi'n cofio un o'r un o'r cyntaf ddysgu si Fasgo dy Gama, o'n i'n meddwl, coblin o enw Rhamantis, na ffeindio ei ffordd dros y dŵr i India. A wedyn y frawddeg sydd i aros yn ymho, in 1492, Christopher Columbus discovered America. Waw, Mary. Dwi'n dipyn bach o'r amantydd, ond oedd jyst yr enw Christopher Columbus a ddychmygu fo mynd ar y hen long anfarth yma dros y dŵr. Os oedd ag yna, oeddech chi teimlo, os oeddech chi yn cyrraedd y gorwel, oeddech chi'n disgyn i rhywbeth o wygdan. Ond hwn wedi dod dros yr ofn yna, wedi hwylio dros y môr a wedi ffeindio gwlad hollol newydd. Dyn ni'n gallu gwneud hynna o'n, mae'r holl gwybydd wedi cael ei gyda'r ganfod. Ond hwn, de, i ffeindio gwlad newydd o'n i'n meddwl, waw. A wedyn bod wedi glanio, wedi cael dipyn bach o strach efo rhyw bobl rhwb oedd ar y lle, ar y wlad yn lle cyntaf, ond yn gwybod be o'n yna'n dath oedd wedi dod ganfod y lle. Ond dydd o sortio nhw allan, yr anwariaid yma, gwarod o hynna, a wedyn a tho, gychwyn, gwareiddiad. Chi feddwl bod hwnna rhywbeth yn unol daleithiau America. O'n i'n meddwl, coblin o fwy. A oedd hynna'n cael ei gadarnhau mewn llyfrau, mewn ffilms, mewn comics, yr un oedd y narratif. Oedd chi'n meddwl am y cowboi, a'r cowboi na'n dod, bosod yn un, de, ar y ceffil yma, sortio'r Indiaid a'n waroedd yma, syth i nhw, a wedyn cael yr erch, neu cael y tir, neu cael y tŷ neu beth bynnag oedd o isio. A wedyn barhaol hynna, fe nes i i'r ysgol uwchradd storys gwahanol ond yr un narratif. A chi'n gorfod dysgu'r dyddiadau pwysig yma, eto yn Saesneg, 1066, William the Conqueror. Coblin o foi, conqueror bob dim. Fe oedd o, first Norman King of England. A gan i'n meddwl, waw. A wedyn ymlaen wedyn, Harry Ruthred, coblin o foi. Di yn penderfynol, oedd yn cael ei ffordd.
Harry
Tudur. Harry Tudur, ia. Ond o'n nhw'n cael yn sydd yn Gymraeg, pan Henry Ddeirth. A wedyn, am bod yr hanes yma mor ddynol, o'ch chi cael merched wedyn, olwch chi jyst yn dysgu nhw o'r chwech greu. A cwbl wedi swyddogaeth nhw o cael babis. Unwaith oedden nhw wedi cael y babis, wel, o'ch chi'n blino, chi jyst torri pen ar y ffwrdd. Ac o'n i derbyn yn, a dyn ni gyd i ddarbyn o'r beth mwyaf naturiol yn y byd. Henry Ddeirth, Defender of the Faith. Waw. I mynd i ffordd, a mae o ar yr arian hwan. Mae'n dal ar yn darn arian ni, Defender of the Faith. A wedyn, mi nad hyn barhau tuag at yr oes fodern, Second World War. Si wario 2 flynedd yr ysgol, sgyn Second World War. O'r un peth oedd hynna, de. Arwyr mwr, ni y Brydeinwyr, concro bawb, sitlo, bob dim, a hedwch. Ond o'n i licio hyn, o'n i licio dyddiadau, o'n i licio hanes. A mae'r sgwrs yma wedi gwneud i fi drio dadansoddi hynna pam, achos bod o'r rhai trefn ar y gorffennol, bod gynnach chi'r dyddiadau pwysig mewn bob canrif, fel rhyw fath o bileri, a wedyn hynna, y colwmna neu'r bileri yna sy'n cynnal y gorffennol. A wedyn, os da chi eisiau astudio, unwaith da chi cael y bileri mae'n ei lle, dysgu'r holl dyddiadau, fe drwch chi fynd i mewn i'r portals yma wedyn ac astudio mwy, canfod mwy, ac o'n i weld o yn gynhyrfus iawn. ddangos mor hen dwi dde. O'n i yn yr ysgol dechrau, ia, diwad yr ysgol gyntaf, pe nath yr arwysgol ddigwydd, cofio'r arwysgol. O'n i'n gwneud rhan yn y partys, o'n i'n gwneud ddau parti, parti ysgol a parti bitra, ac am yg. Ac nes i dorri darn, dwi'n i'n cyfadda hyn o'n cyfarfod i ysgrifio, ond nes i dorri darn o'l Daily Post, o'n i'n meddwl bod andan dros y grant bod y dyn i dod i Gnarfon i gael ei arwysgol, bod wedi diwys Gnarfon o bob man, a bod llygad y byd yna ni. Ond dwi'n cofio'r darn o'r Daily Post, bod Prince Charles is related to Owain Glyndŵr. Waw! Da fi wedi cyrraedd. A ia, oedd o ar yn wali. Ond ochr yn ochr, ar hanas mae gyd o'n i ddysgu er mwyn pasio arholiad. Dwi wedi tyrchu ymysg y siwffrodd a dwi wedi ffeindio hwn. Arwyr o hanes Cymru, fi siwn yn brisad gyda'r rhieni. Ta naw oed, ond dwi wedi syllu ar y llun yna. Dwi'n gwybod, gwych chi weld o'r rhes i'n cefn, de. Llun dyn yn y mosod, da'r dyn arall. Diolch yn lyn heddychlon iawn, de. A mae'r dagr yma fan hyn. A rhes yma ni'n sbio yno, achos munudau ola, eiliadau ola'r dyn yma. A dwi wedi bod yn rhyfeddu, a wedyn gael hanesio yno fan hyn am arwyr o hanes Cymru. Mae o mewn iaith wahanol i be o'n i'n gael yn yr ysgol. Mae o'n wlad wahanol, a mae o bersbectif gwahanol. A peth cyntaf sy'n ar yr ddalen, un o'r dalenau cyntaf, ydy map o Gymru. Pe dwi sbio ar hwn de, mae'n atgoffa fi ysgol bach, achos y bob dosbarth yr ysgol bach, oedd y llun yma, ac oedd y siarp yma, ac oedd yn gyfarwydd. Wili si mewn efo ar wal yn ysgol uwchradd. A be mae hynna'n neud mewn ffordd cool iawn, da chi'n cysylltu fo efo plentyndod, a da chi'n gwybod, da chi'n gadael y siarp yma ar ôl, achos bod beth, mae'n gysylltiedig o bethau plentynnau, a mae'r iaith Saesneg a'r daflun o Brydain byd sydd wedi cael ei goncro yn rhan o'i fedu a tyfu fyny. Ac peth arall yn ogystal â'r llyfr bach yma a dysgu am hanes Cymru gan berthnasa neu gan rieni oedd gwrando ar gan, wrth i'n sôn am gan Leon Hugh Jones o'n i'n dysgu hynna, ond hefyd Caerion David Iwan. Lot o'n hanes cyfoes dwi wedi cael gan Dafydd Iwan ac o'n i'n gwybod bod hwn yn hanes answyddogol achos o'n i'm yn cael yn yr ysgol bod o'n digon pwysig i fod ar y cwricwlwm. Ond un gan yn arbennig gan Dafydd Iwan ydi Wyt ti'n cofio. A mae o'n cychwyn Wyt ti'n cofio'r ysgol bomio a loswyd gan dri gŵr y tân a darnwyd yno sy'n dal yn hun rwy'n siŵr Wyt ti'n cofio. A fi'n gofyn i dad, beth yw'r ysgol gomio? O, na feddwl bod fi'n mynd â. Fi'n yn gwybod, sydd yn swn i'n gwybod o'n neb, di o, fi'n mynd i codi ysgol gomio ac yn y diwedd wrth yna Lewis Clir ac o'na hen gartra o'r enw Penybers a dyma nhw jyst yn chwalu fe llawr ac yn adeiladu ysgol gomio ac o'r Cymru i gyd wedi uno ac o'n nhw'n yn groch na ddylu cael ysgol gomio'n llun. Beth i'n gwybod, nes yna godi. Ond oedd yna tri gŵr, E.J. Valentine a Saunders Lewis i llosgu hi. Waw, beth i'n gwybod, nes yna i'n Gnarfon. A nes y rhisgor beth i'n cytuno, oedd y stori ma'n gynhyrfus o'n adnod. Beth i'n gwybod wedyn? Waw, nes yna mynd i undan mwy ar ôl Bailey, can fod nhw'n eio gyda'r nawn mis o garchar. Ond oedd jyst yr newyddeb a cynnwyr y stori yma. A wedyn mae'r ail benni, wyt ti'n cofio cwm Tryweryn. Dyna beth i Tryweryn na ddeus mam. Tryweryn, da chi bod hana Tryweryn, a dyma'i deud gyda hana, bod yna bintra yna, a bod yna bobl yn byw. Beth i gwybod bod i'r lle. Efo'r bobl yna, a nes yno hel y bobl o'i tai, gwadda o'r tai. Ydy hyn yn wir? Wch chi ddangos capo Kelly fi? Wel, na ni ddangos llyn Kelly. Oedd yr hanesion yma llawer mwy cynnyrfus na be o'n i wedi dysgu yn yr ysgol. A wedyn un o'r cerddi eraill mae'n mynd trwy'r gan i gyd. O'r wyt ti'n cofio teulu'r bistris yn gwrthod talu'r dreth. A gwir Llanelli'n gofyn y ffyliad dôl i beth. Cofio i abeth a gwelyd i gyd. Bydd bistris. O hanas bistris ydy bod nhw wedi gwrthod talu'r ffurlen dreth. Pam? A bod ti'n Saesneg? Waw, beth i bydd o? Waw, yn diwad oedd y Baileys. Bilifs i'r tŷ a cymryd y dodrym. Coblin y stori. be ddigwyddodd, roedden nhw heb i doctor am 8 mlynedd, ac yn y diwedd, dyma nhw'n cael ffurflen Gymraeg. A dyma fi'n meddwl, hei, di'r coblin o'r oes go iawn. Hei, di'r bobl fel. Felly, jyst yna o'n eisiau ddeud yn y pwt yma, lle, bod fi wedi cael yr hanes answyddogol yma sydd wedi'n ffurfio fi fel person. A bod fi'n cydnabod yr hanes ges i'r ysgol, yr hanes i Pirelau, oedd yn hanes Brydeinig a'r cyfan trwy'r Saesneg. Lle. Felly, jyst eisiau diolch i bobl sydd yn canu. Dwi'n meddwl bod y wybodaeth dwi wedi cael trwy'r caneuon, trwy wedod aig, trwy'r grwpiau mae gyd ar baledi yma sy'n cael i hadrodd yn addysg cymaint rhagorach a dyma beth sydd wedi'n ysbrydoli fi. Felly gwylwn ti'n greu swyddogaeth bwysig iawn. Diolch o.
Radio Yes Cymru.